Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand kyk na 'n moontlike staking by Fly Safair en dit is nadat loononderhandelings tussen die lugdiens en vlieëniers 'n dooiepunt bereik het. Nou dit kan groot ontwrigting veroorsaak. Safair is die grootste lugdiens in die land. Dit het 'n markandeel van 60% en het vervoer daagliks skynbaar sowat 30,000 passasiers na 23 bestemmings en ek gaan met Helgard Kronee van Solidariteit daaroor gesels. Dan het daar vandag 'n artikel op Moneyweb verskyn wat baie aandag gekry het van ons ondersteuners en die storie, dit gaan oor 'n groep plaaslike en internasionale burgerlike organisasies en ook vakbonde wat graag wil hê die regering moet superrykers en groot multinasjonale maatskappye hier in Suid-Afrika baie meer belas as wat hulle dit op die oomblik doen. Ek gaan met Piet Nel gesels, hy is 'n onafhanklike belastingkonsultant oor presies hoe so 'n belasting of welvaartbelasting kan werk. Dan gaan ons kyk na 'n storie wat baie inwoners in Johannesburg baie warm onder die kraag het en dit is skynbare planne van die Johannesburgse metro om dele van 'n hele paar bekende parke in die stad te verkoop of kommersieel te laat ontwikkel of ten minste dele daarvan te verkoop of te ontwikkel en dit sluit skynbaar die Emerensia Park of die Botaniese Tuin hier in Johannesburg in. As mens nou oor Johannesburg sou vlieg, dan kyk mens nou en mens kyk af, dan sal daar die park omtrent in die middel van Johannesburg wees. Dis groot, dis 125 hektaar groot, baie gewild, duisende mense besoek dit elke dag en ek gaan met Nicoline Jonker gesels, sy is 'n raadslid van die Johannesburgse metro, presies wat die planne is, want baie mense is baie kwaad, daar is baie mediaberigte wat uiteenlopend is, so hopelik kan ons die regte feite by haar kry. En dan op elke woensdag gesels ons oor ontwikkelings in die kriptobedryf en hierdie week is 'n groot ene in die kriptowêreld, want nie net het Bitcoin 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik nie, daar is ook amptelik 'n kriptoweek in Amerika en skynbaar hou die twee met mekaar verband. Ek gaan met Wian Olivier van Forwes Mazars daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse is gemeng. Europese beurse het gemeng gesluit en ons beurs kon maar net nie vandag uit die blokke spring nie. In Amerika is die Dow Jones tans 0,1% hoër. Die S&P 500 is 0,5% laer en die Nasdaq nou 0,2% swakker. En dan in Europa het die FTSE 100 daar in Londen vandag 0,1% teruggesak. Die Duitse DAX het 0,4% gewen en die CAC 40 in Frankryk het 0,6% teruggesak. En dan wou ons beurs nie regtig vandag beweeg nie, was meeste van die dag onveranderd, maar sluit op die ouende van die dag 0,05% stewiger op 97,064 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,2% gewen en die finansiële indeks sommer 1% hoër gesluit, maar die Holbron indeks 1,6% pryse gee en laer gesluit. Maatskappye wat redelik goed presteer het vandag was Premier wat 4% gewen het, Bytes het 3,5% hoër gesluit en daar was ook Sappi en Pep elkeen 3% stewiger, gevolg deur Coronation, Vodacom en die MTN groep wat elkeen vandag 2,4% hoër gesluit het. Ons kyk na 'n paar maatskappye waarmee dit nie so goed te gaan het nie. Anglo Gold 3,3% swakker, Gold Fields 3,2% laer. Die Life Healthcare groep het vandag 3,2% teruggesak en dan was daar Sasol wat 2,5% pryse gegee het. Ons beweeg na die valutamark en kyk na hoe die rand vaar. Die rand verhandel nou teen R17,82 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R20,75 teenoor die euro, R11,65 teenoor die Australiese dollar en 'n Britse pond kos nou R23,95. Dan na die kommoditeitsmark. Ons kyk hoe die pryse daar vaar. Die goudprys is nou $3,365 per fynons en platinum $1,423 en palladium $1,220, ook natuurlik per fynons. En dan die olieprys, nou $68 per vat. 'n Bitcoin kos $120,000, en dit is ook R2.140.000 rand. En Ryk, net so voor ek na jou toe terugskakel, twee van ons plaaslike staatseffekte, hoe hulle vaar, die R16 verhandel teen 7.8% en die R209 teen 10.17%.
Dankie Henku. Omri Thomas is van Eyebax Beleggings, hy is op die lyn. Omri, baie welkom by die program. Terwyl Henku nou die aanwysers gelees het, ek sien die indeks vir alle aandele het basies onveranderd gesluit, maar Prosus het 'n nuwe rekordhoogtepunt, Naspers het 'n nuwe rekordhoogtepunt en British American Tobacco of Bats het 'n nuwe rekordhoogtepunt vir die afgelope jaar. En dis groot maatskappye wat meeste van hulle geld in die buiteland verdien en ons verhandel naby 'n rekordhoogtepunt, maar die rede is miskien nie heeltemal 'n Suid-Afrikaanse rede nie.
Gryk jy slaan die spyker op die kop. Daar's definitief twee markte op die oomblik, ons internasionale maatskappye wat goed doen en dit sluit ook ons kommoditeitsmaatskappye in soos ons goud en ons platinum en dan British American Tobacco, Richmond, Naspers doen baie goed. Maar as ons kyk na ons plaaslike mark, ons banke, ons kleinhandelaars redelik onder druk en ook as ons kyk na van die handelsopdaterings wat uitgekom het, is ons plaaslike ekonomiese groei maar onder druk wat die maatskappye ook affekteer.
Nie baie koöperatiewe nuus vandag nie. Richmond het egter goeie resultate aangekondig.
Yes, Ryk, dit is weer as ons nou net daaroor gepraat, maar dit is daarom net sulke so 'n kwaliteit maatskappy. En die basis was ook redelik hoog. So ek dink dit bevestig weer eens die kwaliteit van die maatskappy. Dis gedryf deur baie sterk juweelverkope. Nou juwele maak omtrent oor die 70% van Richmond se omset uit. En dit was 7% op jaar op jaar. En dan ook wat goed gedoen het is die Midde-Ooste en Europa. En interessant genoeg merk hulle op dat hulle 'n toename in toeriste aktiwiteite gesien het in Europa. En ek wonder net, mens wonder net of dit nie te doen het met Europeërs wat nou eerder in hulle eie kontinent gaan vakansie hou as om na Amerika toe te gaan nie. So dit sal interessant wees om te sien hoe Amerikaanse toerisme syfers lyk. Maar Richmond wat nou oor die laaste jaar sy konkurrente in die luxe goedere spasie baie goed uitpresteer het en ondanks hulle groei sit hulle met 7.4 biljoen euro in kontant. So baie konservatiewe balansstaat en dit gee hulle nog steeds verdere spasie vir groei.
Ja, dit is die Rupert's internasionale besigheid, ongelooflike suksesstorie en soos jy sê, hierdie winste kom en prestasie kom van 'n hoë basis af. En as jy 3 jaar gelede in Richmond belê het, het jy nou tot nou toe jou geld verdubbel. En vir om dit met 'n te reg te kry met 'n groot maatskappy moet gedoen wees. En sekerlik een van die maatskappye wat in meeste portefeuilles is.
Ja, gelukkig ek glo ons is baie bevoorreg om dit Richmond in Suid-Afrika te hê. As jy nou kyk eintlik wat hulle totale besigheid in Suid-Afrika is, moet dit nie in Suid-Afrika genoteer wees nie. Dit is 'n totaal en al 'n wêreldwye besigheid en ons maar net gelukkig dat die oorsprong van die maatskappy in Suid-Afrika was, maar wys weer eens hoe die Rupert's oor die jare waarde toegevoeg het en in baie van hulle beleggings. Ek bedoel as mens nou kyk na Remgro, British American Tobacco, Richmond, alles kom uit die Rupert stal uit. So geweldige goeie resultate daar.
Ja, ongelooflike suksesstorie. Dan ons natuurlik stap al hoe nader aan 1 Augustus wanneer die 30% tarief gaan in werking tree vir alle produkte wat ons hier van Suid-Afrika af uitvoer Amerika toe en ek sien Lesetja Kanyago, die president van die Reservebank het gesê dit kan Suid-Afrika tot 100.000 werksgeleenthede kos en mes raak amper kwaad. Ek weet ons het gisteraand gekyk na die Mitsubishi Jonas wat aangestel is as die gesant na Amerika toe wat toe nie sy visum gekry het of diplomatieke visum gekry het om Suid-Afrika as bietjie daar te bemark nie en hy het dit nie gedoen nie en nou sit ons in hierdie situasie waar dit lyk asof hierdie tariewe regtig groot skade aan die ekonomie gaan aanrig.
Ja, Ryk, dit is regtig kommerwekkend en wat nog erger is die woordvoerder van die presidentskap wat sê maar daar's nie 'n dringende rede gewees dat Mitsubishi Jonas daar moes wees nie. Dit is hoekom hy nie gegaan het nie. So hier's baie politiek by betrokke, maar die werklike impak is gaan geweldig wees. Ons het ons motorindustrie veral is 'n groot uitvoerder na Amerika toe en Lesetje Kanyahu wat genoem het dat in April is ons motoruitvoere na Amerika met omtrent 80% af. So alhoewel die tariewe nog nie eers in is nie, kan ons al klaar sien dat dit 'n impak het op handels syfers. En natuurlik dit is een van ons groot bronne van valuta verdiening. So nie goed nie en mense sou wou hê dat die leierskap van die land nie politiek speel nie, maar regtig probeer om ons ekonomie te beskerm. En dit is 'n bietjie kommerwekkend dat ons verhouding met Amerika op die oomblik op 'n baie hoe sal ek sê, nie 'n goeie plek is nie.
Ja, ek het gister in hierdie program onderneem om met Vincent Magwenya, die president se woordvoerder, te gesels op vanaand se program. Hy het egter die uitnodiging van die hand gewys, ek weet net, hy het verwys ook na 'n amptelike verklaring wat die presidentsie uitgereik het en dit het fel kritiek op die DA gelewer. Dit het die DA daarvan beskuldig dat hulle waninligting versprei en ook probeer om die president in die verleentheid te stel. En maar toch het hierdie verklaring nie ontken dat Jonas se visum aansoek afgekeur is nie en ek dink hierdie is 'n lelike storie, daar gaan nog 'n hele paar dinge hier uitkom. Ek het ook 'n artikel hieroor geskryf, dit staan beskikbaar by moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 10% nominale rente per jaar of 12,91% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Besenfees geld. SMS RSG na 30635. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Beplan jou aftrede met Portfolium. Laat hulle raadgewers jou rigtingwysers wees en jou aftrede op koers hou. Met Portfolium kry jy 'n kompas, 'n kaart en 'n bemanning van uiters ervare skippers om jou uit die onstuimige see van onsekerheid na 'n veilige hawe van gemoedsrus te vaar. Besoek portfolium.co.za vir hoër opbrengs, laer koste, beter produkte en meer jare van inkomste gedurende aftrede. Fly Safair is die grootste lugdiens in die land met 'n markandeel van 60% en het vervoer skynbaar elke dag 30,000 passasiers na 23 bestemmings. Die lugdiens se vlieëniers kan egter volgende week begin staak weens 'n loongeskil en dit kom nadat onderhandelinge tussen die lugdiens en Solidariteit oor vlieëniers se vergoedings en diensvoorwaardes 'n dooie punt bereik het. Nou die lugdiens se finale aanbod is 'n verhoging van 5,7%, maar Solidariteit se lede het dit skynbaar verwerp. Solidariteit soek 'n verhoging van meer as 10% vir vanjaar en dan verhogings van die inflasiekoers plus 4,5 en 4 persentasiepunte vir die twee daarop een volgende jare. Fly Safair het vandag 'n verklaring uitgereik waarin dit gesê het passasiers se belange is vir hulle prioriteit en hulle gaan planne maak om ontwrigtings te beperk. Helgard Kronje is van Solidariteit, hy is op die lyn. Helgard, baie welkom by die program. Hoeveel van die vlieëniers verteenwoordig Solidariteit en hoe waarskynlik is dit dat hulle gaan begin staak volgende week?
Goeienaand Ryk, dankie vir die geleentheid. Man, ons het so 211-210 van die vlieëniers is lid by ons en dit maak omtrent 2/3 van die vlieënierskorps van Safair uit. Op hierdie stadium was die verwerping van Safair se laaste aanbod so oorweldigend dat ek nie seker is hoe mense staking gaan vermy nie. Maar ons het wel môre 'n sessie met die KVBA waarin ons eintlik die stakingsreëls gaan vasstel, maar dit is altyd nog 'n geleentheid om weer te praat.
Ek het gekyk na die verhoging wat Fly Safair aanbied, 5,7%, dit is dubbel die huidige inflasiekoers. En ek dink baie ander mense sal hulle voortande gee vir 'n verhoging van 5,7%. Hoekom dink julle is dit nie billik nie?
Nee, verseker, Ryk. Ek meen ander sektore waarin ons na handel beskou mens dit ook as 'n billike verhoging. Ek dink wel 'n mens moet in ag neem dat die lugvaartsektor iets uniek is en dat die vaardighede van 'n vlenier ook iets uniek is en iets skaars is. Tans doen FlySafair baie goed. Hulle vleniers moes in die COVID-tyd en die grendelstaat-tyd opofferings maak in terme van salarisse. Daar's van hulle wat beweer dat hulle nog 10% laer is as wat die vlakke waarin hulle was in 2019 onder andere. So hulle het gehelp om die maatskappy te help herstel en hulle voel hulle het self nog nie herstel nie. Dis die een kant daarvan. Aan die ander kant moet 'n mens so half na die prentjie in geheel kyk. Ek dink ons het in ons verklaring ook genoem dat hierdie ding het opgebou en dat die verhoudinge is op 'n gehele laagtepunt, spesifiek ook as gevolg van veranderinge in die roosterpatrone van die vleeniers, wat hulle lewensbeplanning en gesinslewe baie negatief beïnvloed, omdat hulle byvoorbeeld nie weet wanneer hulle afdae in 'n maand sal wees nie. Hulle vind eers op die maand, weet byvoorbeeld op die 20ste van 'n maand uit wat hulle afdae in die volgende maand sal wees. Daarmee bedoel mense nie addisionele afdae nie, dis letterlik hulle naweke wat 'n normale werknemer weet wanneer is sy naweke. So daar's verskeie faktore wat 'n rol speel. En dan natuurlik weet gaan die ouens na die Midde-Ooste toe na internasionale lugrederye wat baie baie beter betaal. En Safair kompeteer ook byvoorbeeld met SAA wat ook baie hoë verhogings gegee het. So dit is 'n baie komplekse sektor en 'n klomp faktore wat 'n ou moet oorweeg. En dit is so half uniek, selfs vir ons as 'n vakbond om so 'n eis te stel, maar 'n mens moet aanvaar dat die sektor is wat hy is.
Ja, ek dink baie sektore gaan saamstem met elke punt wat jy nou daar geopper het. En maar julle eis, ek weet nie of dit die regte woord is nie, maar verhogings van basies 10% vir 3 jaar. Aan die ander kant, dit is ook in Suid-Afrika se omstandighede en die belangrike rol wat Safair speel, is dit ook mos iets wat nie gaan gebeur nie. En selfs julle moet dit erken.
Wel, op die einde van die dag is dit so. Dit is 'n baie hoë verhoging. Soos ek sê, 'n ou moet aanvaar waar in die omgewing waarin hierdie vleeniers hulle self bevind. Safair het byvoorbeeld in hierdie jaar al meer vleeniers verloor as waar in Suid-Afrika in totaliteit opgelei word. So 'n mens staar eintlik 'n risiko in die gesig waar ons 'n tekort aan vleeniers kan hê. En dit is hierdie tipe van faktore wat 'n ou moet oorweeg. Hoe hou jy hierdie vleeniers hierso? En dit is die een kant. Die ander kant is natuurlik die veiligheidsaspekte. Soos wat ek gesê het, hierdie ding gaan nogal wyd. Dit gaan nie net oor die persentasies nie. Op die ou einde van die dag gaan dit ook oor die lewenskwaliteit van die vleeniers. Hulle het 'n onvoorspelbare rooster. Hulle moes nou geweldige aanpassings ondergaan. En dit is asof hierdie goed nie deur die maatskappy in ag geneem word en bestuur word nie. En dit laat ons op 'n plek waar 'n vleenier voel hy's geregtig op hierdie tipe van verhoging.
Jy het nou verwys, ek wil jou in die rede val, na veiligheidsaspekte. Hoe raak hierdie veiligheid?
So dit raak absoluut veiligheid. As jy 'n vleenier het wat byvoorbeeld in die verlede 'n vaste rooster gehad het waar hy 6-3-6-2 vlieg en dis 'n voorspelbare rooster wat op mekaar volg, maar jy het nou 'n ou wat vir 2 maande in 'n ry 'n rooster vlieg van 5-2-5-2 waar hy byvoorbeeld vroeg inklok in die oggend en laat uitklok in die aand, daai is nie werklik, daai is amper nie eers 2 volle rus daar nie. Jy weet, en hy doen dit vir 'n lang tydperk, dan het dit 'n impak op daai persoon se lewenskwaliteit en natuurlik sy rus, en dit is waar die veiligheidsaspekte inkom. Dis die een kant. Die ander kant is, as jy 'n klomp vleeniers verloor, veral ervare vleeniers, en jy vervang hulle met onervare vleeniers, dan gaan dit oor die langtermyne impak hê op die veiligheid, want jy verloor daai ervaring.
Ja, ek dink dis 'n ja, ek dink ek seker Safair gaan met jou verskil daar. Maar die ontwrigting wat dit gaan meebring, is daar nie enige ander manier wel. Jy het vroeër verwys na die verhouding wat absoluut op 'n laagtepunt is. En ek neem aan dit gaan ook daartoe lei dat die partye nie heeltemal so redelik gaan ingee of konsessies maak nie. So ek dink die punt is daar kan volgende week groot ontwrigting wees.
Daar kan potensieel, kyk Ryk, almal weet in Suid-Afrika dat solidariteit nie 'n vakbond is wat 'n staking ligtelik opneem en dit sommer net gaan doen nie. Ons staak nie wyd en suid, jy weet sommer maar net nie. Dit is vir ons werklik 'n laaste uitweg en op die ou einde van die dag is dit ook amper half die enigste uitweg wat 'n ou prosedureel het. Ek meen, dit is nie asof daar binne die reg in hierdie omstandighede iets anders is wat ons kan doen nie. Jy weet, so beide partye moet 'n manier kry om mekaar te vind, en dit is ongelukkig waar ons voel dat jy weet, dit beide partye dink ek skop vas, en ons kort daai beweging aan beide kante, en dit is maar a, op die einde van die dag 'n magspel, jy weet, waar ons tot 'n vergelyk gaan moet kom, en dit is so, dit kan potensieel lei tot groot ontwrigting. Maar soos wat ek nou genoem het, ek dink daar is elemente wat in elk geval oor die langtermyn kan lei tot ontwrigting, en dit is faktore wat in ag geneem moet word.
En net laastens, ek weet daar's verskillende senioriteitsvlakke van vleeniers, maar wat verdien 'n gemiddelde vleenier? Hoeveel geld steek so 'n persoon elke maand in sy sak of haar sak?
Dis baie moeilik om te sê, spesifiek omdat daar verskillende vlakke is. Ek kan nou nie uit my kop uit aanhaal presies wat hulle verdien nie. En dit verskil so baie van ligrederye dat dit moeilik is om vir jou te sê. Ek kan nie nou vir jou 'n syfer gee ongelukkig nie.
Elgard, dankie vir jou tyd. Dit was Elgard Kronje van Solidariteit. Beplan jou aftrede met Portfolium. Laat hulle raadgewers jou rigtingwysers wees en jou aftrede op koers hou. Met Portfolium kry jy 'n kompas, 'n kaart en 'n bemanning van uiters ervare skippers om jou uit die onstuimige see van onsekerheid na 'n veilige hawe van gemoedsrus te vaar. Besoek portfolium.co.za vir hoër opbrengs, laer koste, beter produkte en meer jare van inkomste gedurende aftrede.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfonde in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar was vandag 'n artikel op Moneyweb wat geweldige reaksie ontlok het, en dit gaan oor 'n groep plaaslike en internasionale burgerlike organisasies en vakbonde wat 'n beroep op die regering doen om superrykes en groot multinasjonale maatskappye meer te belas. Nou, die voorstel geniet toenemende internasionale steun. 'n G20 verslag onder leiding van die Franse ekonoom Gabriel Zucman dui daarop dat 'n eenvoudige 2% rykdoms- of welvaartbelasting op die wêreld se 3000 rykste mense tussen $200 en $250 miljard per jaar kan inbring, en Suid-Afrika het ook pas saam met Spanje en Brasilië 'n inisiatief geloods wat juis hierdie doel het om groter internasionale samewerking oor die belasting van superryk individue te bevorder. Piet Nel is 'n onafhanklike beleggingskonsultant of belastingkonsultant en 'n belastingspesialis. Piet, welkom by die program. Ek wil nie so seer oor die redes en die politiek agter 'n welvaartbelasting gesels, maar meer oor die praktiese aspekte. Nou, ons hoor al daar met baie jare gelede al word hierdie debat gevoer oor 'n welvaartbelasting, maar daar is min lande wat dit eintlik doen. In Europa is dit Noorwe, Spanje en Switserland, daar is ook 'n paar ander. Maar eerstens, verduidelik vir ons, wat precies is 'n welvaartbelasting en hoe verskil dit van die hoogste kerwe van inkomstebelasting en kapitaalwinsbelasting?
Dankie, Ryk. Ja, ek dink ek gaan met 'n basiese verduideliking begin. Die eerste verskil is dat die basis waarop die belasting gehef word verskil van die twee belastings. So die tradisionele basis van belasting is 'n belasting op inkomste. Ons praat van die normale belasting en ons noem dit inkomstebelasting. By die welvaartbelasting word 'n persoon se welvaart, en kom ons noem dit 'n persoon se netto batewaarde, sy beleggings en sy bates en alles wat hy het, gebruik om die belasting te bereken. En dit is algemeen dat in hierdie geval die belasting bereken word deur 'n vaste koers wat baie laag is. So die voorstel van hierdie verslag, wat 'n baie interessante verslag is wat ek vandag vir die eerste keer ter insig gehad het, praat van 'n 2% soos wat jy nou genoem het. 'n Vaste koers van 2%. Dit verskil van die inkomstebelasting en ook die belasting wat gehef word waarop mens kapitaalbates realiseer of die kapitaalwins. Dit word teen 'n maksimum skaal van 45% belas, maar op 'n progressiewe basis. Dit begin in Suid-Afrika by 18% en loop op na 45% toe. So die groot verskil lê vir my verder ook in die feit dat dit gaan oor bekostigbaarheid. Soos 'n algemene beginsel dat mense met belasting betaal, jy moet dit eintlik kan betaal. En dis hoekom die inkomste die basis van belasting was, want dit het inkomste, die geld verdien op 'n kapitaalbasis gerealiseer en nou kan jy dit betaal. Die welvaartbelasting werk op jou netto bates en nie die goed wat jy gekry het nie. En dit word in daai vaste koers en in die praktyk moet baie mense bates verkoop om hierdie belasting te betaal.
Hoeveel geld moet jy hê om as 'n superryke geklassifiseer te word en hoeveel van hulle is daar in Suid-Afrika?
Ja, Ryk, so ek en jy het al oor dit gepraat. En hierso is nou vir die eerste keer wat ons 'n aanduiding sien van waar wat hulle in gedagte het. So die Franse persoon wat hier na verwys het en sy naam probeer uitspreek nie, stel 'n basiese belasting voor en hy sê dit moet bereken word op mense wat 1 miljard dollars se welvaart het. En dit is waarop die minimum bedrag belasting sal betaal word en dan die 2% wat hy daarna verwys het. Nou hy noem in die verslag dat die verskillende lande verskillende belastinginstrumente kan kry. Insluitende iets soos, kom ons noem het, 'n denkbeeldige inkomstebelasting, ek sal nou iets daaroor sê, en dan 'n inkomstebelasting wat op 'n baie breër begrip van inkomste bereken gaan word. Nou Suid-Afrika het reeds, wat ons belas kapitaalwinst is, wat nie noodwendig suiwer inkomste is nie, maar dit is groei in bates, weens die toename in waarde van die bates wat belas word. So net om te praat oor hierdie, of dan die welvaartsbelasting, so hy maak 'n voorstel dat een of van drie goeders of 'n kombinasie van drie verskillende tipe belastings gebruik moet word tot dit in te vul. Lesotho byvoorbeeld het 'n belasting, hulle vra of jy huis en sulke goed het en dan kyk hulle nie eens na die waarde van daai goed nie en dan meet hulle dit teen jou inkomste wat jy verdien het en die belasting wat jy betaal en sal jy heeltemal te min en dan sit hulle bykomende belasting by. So dis wat in gedagte is om met meer doele, meer instrumente, meer belasting uit die persoon uit te kry. So ja, ek dink as ons praat van $1 miljoen in Suid-Afrika, is daar nie baie Suid-Afrikaners wat daar val nie. Ek het, en so na ons het vorige keer gepraat het, so 'n bietjie rondgekyk en rondgevra, dit lyk vir my daar is baie meer mense wat hierso tussen 3 en 5 of 6 miljard sit, maar die 1 miljard, en dan praat ek van rande, die 1 miljard dollars, ek weet nie of daar baie meer of 5 of 10 in Suid-Afrika is, maar kan totaal verkeerd wees. En ek dink, hoekom ek sê, daar is nie so baie nie, dis oor die wêreld versprei, daai bates is waarskynlik nie net in Suid-Afrika nie, en dis wat die slag doen. Hy praat van hierdie uiteindelik geregtigheid, of hulle praat ook van uiteindelike eienaarskap, wat eintlik nie die regte konsep is nie, maar hierdie wat ons nou doen, om die gryslys, van die gryslys af te kom, wat ons nou vir die maatskappye en die trust verklaar en ook vir die belastinggader waar 'n persoon eintlik potensieel inkomste of bates kan uitkry en opbou. En ek dink dis waar die ontwikkeling gaan kom is. Hulle gaan nie kyk na die persoon se waarde in sy persoon se naam nie, maar in hierdie totale, kom ons noem dit dan nou, struktuur wat hy opgebou het.
Ja, dis juist my volgende vraag. Kyk, mens kan nou makkelijk sê, weet, as jy nou 20 miljard rand het, weet, dan gaan mens nou 2% extra belasting nou met 'n glimlag kan betaal, maar die superrykers hou nie van belasting betaal nie. Ons het nou gesien met Magda Verzitska van Signia, wat heel wat meer belasting in Brittanje kan betaal, weens regulasieveranderings wat hulle daar aangebring het, nou kom sy basis Suid-Afrika toe of terug, of permanent Suid-Afrika toe, as mens dit nou so kan stel, en ek is seker hierdie ryk mense het baie rekenmeesters wat in 'n kantoor sit en hard werk om seker te maak hulle betaal die minste moontlike belasting. So is dit prakties ook uitvoerbaar? Kan 'n mens daai struktuur waarna jy verwys het, kan 'n mens dit nou bepaal en sê, luister, jy moet belasting op X betaal en sonder om nou vir jare in 'n hof te gaan sit oor hoe daai bedrag bereken is?
Ryk, ek dink dis waar die groot uitdaging lê, en is hoe gaan hulle dit, want jy is heeltemal reg. Ek dink dis die ondervinding. Ek het baie jare terug toe ek in belasting begin het, is daar 'n boek, Tax Havens and How the Rich Stole the World. Jy weet, en hulle wat die skrywer daar doen en baie mooi doen, en hy begin met lande in Afrika, hoe die rykdom uit Suid-Afrika weggedeel is. Die rykes wat net hierdie strukture kan instel en die geld heeltemal uit die land uitvat. So jy heeltemal reg. Rykes kan geld praat. Ek is vandag by 'n konsultasie gewees waar die professionele gelde gevra word vir die bymekaar sit van 'n struktuur. Praat ons van hier rondom 2 miljoen rand. En aan die einde van dit is daai geld oor die wêreld versprei en dit word in verskillende lande belas en daar is 'n enorme belastingbesparing. So heeltemal reg en ek dink dis waar die uitdaging lê. Hierdie welvaartbelasting, ons gaan ons welvaart uit ons name vat. Ons gaan dit in trust en sulke goeder sit waar ons nie die uiteindelike geregtig is. Ek praat nou van my, ek is nou nie eers naaste by aan die 1 miljard kategorie nie. So, maar dis wat ons ryke sal doen en hulle het daai vermoë om te doen al die jare. Ons het dit in Engeland gehad, ons praat van kort na die middeleeue af toe William Pitt sy belastings begin instel. So ja, dis heeltemal hierdie ek dink dis waar die uitdaging lê vir die lande. Dis hoekom hierdie verslag voorstel dat daar 'n verskeidenheid van instrumente moet wees om hierdie belasting te kry, want dit is nie so eenvoudig om te sê, welvaart, kom ons omskryf daai welvaart, en dis waar dit lê. Jy sal onthou in die vorige keer ons praat het, Spanje wat skep belas, en hierdie ons wat dit en dit. So ja, dit gaan daar afkom om te sê, maar hoe bepaal ons daai welvaart van jou, wat weggesteek is in hierdie strukture?
Piet, dankie vir jou tyd. Hy is 'n belastingspesialis. Omri, my naam is dalk Ryk, maar ek het nou nie hierdie probleem nie. Ek weet nie of jy daai probleem het nie, maar jy bestuur baie ryk mense se geld. Hoe voorsien jy kan so iets inpak hê?
Ryk, ek dink die spreker het dit 100% opgesom. Kapitaal is baie likuid en vloeibaar. En dit gaan maar altyd na die plek waar die minste weerstand het. En as jy welvaartbelasting instel, gaan daai kapitaal 'n plek soek waar dit wat 'n minder van 'n effek het. Dis interessant, Noorwe het ook so 'n paar jaar terug gedink hulle gaan totale belasting verhoog deur welvaartbelasting te hef. En die uiteinde was daar soveel bates wat geskuif het, dat hulle uiteindelike belasting inname laer was as voor die verhoging. So mens moet versigtig wees, daai kapitaal skep ook werke en werksgeleenthede. En as daai kapitaal skuif, het dit 'n sekondêre effek ook op die ekonomie.
Ja, absoluut. En mens kan nie ongelykheid beter maak deur belasting te verhoog nie of verminder nie. En ja, dit gaan interessant wees hoe hierdie uitspeel.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Daar staan 'n storie hier in Johannesburg wat baie mense baie kwaad het en dit gaan nie oor slaggate of gebreekte verkeersligte nie. Dit gaan oor die Johannesburgse metro wat dalk dele van die stad se parke en ook sportklubs wil verkoop of kommersieel ontwikkel. Of ten minste dit lyk so. En vir mense wat nie Johannesburg goed ken nie, dis 'n baie groen stad wat bekend staan as die wêreld se grootste stedelike woud vanweë al die bome. Daar's ook meer as 2000 openbare parke en natuurlik is hulle nie almal ewe groot nie, maar meeste van hulle word regtig mooi in stand gehou. Nou een van hulle is die groot Emerentia Park of die Botaniese Tuin, dis 125 hektaar groot en as jy oor Johannesburg vlieg en afkyk sal dit heel basies heel in die middel van die stad wees. Die park is skynbaar een van die plekke wat in die Johannesburgse metro se versier is. Ander is die sportklub Smaaks Park en Pirates. En ander parke wat ook genoem word is Zoo Lake, daar's ook die Kalani Country Golf Club wat genoem word. Nicoline Jonker is 'n raadslid van die Metro. Nicoline, baie welkom by die program. Daar's baie media berigte wat uiteenlopende inligting bevat oor presies wat die planne is. Volgens jou, wat is wat presies gaan nou aan? Wat is die voorstel op die tafel?
Sure, dis 'n goeie vraag. Ja, ons weet nie regtig wat nou aangaan nie. Maar ons vra wel vrae daaroor. So, aansien aan Markspark, soos wat jy genoem het in die botaniese tuine. Nou die vraag rondom dit is, die botaniese die grond is 173 hektaar. Nou hulle praat van hulle wil Markspark alienate en jammer vir my Engels, maar dit is die woord wat hulle gebruik. Nou alienation beteken hulle kan hom of langtermyn verhuur of hulle kan hom verkoop. Nou my grootste vraag daar is hoekom vra vir public participation op 'n stuk grond wat jy wil alienate as jy nog nie hulle due diligence gedoen het nie. So, hoekom ek die botaniese tuine, die wits sokkergronde, Marks Park, Protea Club, Melwelkoppies, en die UJ sportsgronde noem, is dis alles deel van die erf wat hulle noem in hulle eie dokument. So dit is hoekom mense kwaad is, want hulle gee nie vir ons SG-diagram nie. Hulle sê net, hulle wil Marks Park alienate, moontlik alienate, na public participation, maar hulle gee nie vir jou koordinate nie, hulle gee nie vir jou precies, hulle het vir ons so kaart gegee, maar as ek nou die kaart kyk, snel heel te mal die boonste gedeelte, wat strek oor Protea Club, Marks Park, die wit sokkergronde, en gedeeltes van botaniese tuine. So, ons beklei maar net basis om seker te maak, waarvan praat julle, wat is julle plan, en hoekom doen ons nie eers een studie om te sien, waarvoor kan het gebruik word, en ja, dan...
Maar as jy in die rede kan val, waar is hierdie julle voorstel nou in die proces? Want nou, het gaan sekerlik een lang proces wees voordat dit gebeur, indien dit gebeur.
Dit gaan een lang proces wees. Kijk, het is baie vroeg in die proces, soos wat hulle selfs ook doen, nou eers die public participation. Hy was op die agenda gewees vir ons laaste raadslidvergadering, die 25 en 26 juni, maar weens die motie om die spreker uit te stem, het ons die spreker gehad nie, so die vergadering kon nie aangaan nie. So hy is definitief op die lys vir die volgende raadsvergadering. Maar ons het intussen toe nou maar petisie begin om te probeer om hom van die lys af te kry.
Wat sal die rede wees? Mens kan eerstens dink dat die Johannesburgse metro's geldsaak lyk maar beroerd. Is dit 'n poging om geld in te samel of in te kry om begrotingstekorte toe te stop, of is daar dalk ander redes?
Ons sal dan nie die redes weet nie. Hulle sê die rede is dat daar geen inkomste op die grond is nie. En dit is die rede hoekom hulle moontlik dele daarvan wil verkoop, sodat hulle inkomste kan maak. Maar met dit gesê, maak Kaapstad ook dan nie regtig geld op hulle strande nie, so kom het wegvat van die mense af.
Nicoline, baie dankie vir jou tyd. Dit was Nicoline Jonker, sy is raadslid by die Johannesburgse metro.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig, en ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa met 'n see uitsig,
'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth, ons gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV se geld.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kryptobedryf, en hierdie week was 'n groot ene in die kryptowêreld, want glo dit of nie, dit was eintlik amptelik kryptoweek in Amerika. Die politici daar het gekyk na verskeie stukke wetgewing, en indien dit goedgekeur sou word, kan dit 'n baie groot, of sal dit 'n baie groot impak hê op die kryptobedryf. En verskeie ontleders het ook reeds gesê, hulle dink dit is een van die redes hoekom Bitcoin se prys hierdie week tot 'n rekord hoogtepunt gespring het van meer as $120,000. Wian Olivier is op die lyn, hy is 'n vennoot by Forvis Mazars, en hy is onder meer ook die hoof van Fintech en Digitale Bates daar. Wian, baie welkom by die program. Presies, wat is kryptoweek en hoekom het so baie mense in die kryptobedryf van reg oor die wêreld so die Amerikaners dopgehou?
Ja, Ryk, baie dankie. Lyk om weer vanaand saam met jou te gesels hier op geldsaake. Ja, dis was 'n fantastiese week gewees laasweek met Bitcoin wat vir jou all-time high bereik het van omtrent 123.000 Amerikaanse dollar, wat net so omtrent so 2.3 miljoen rand is per Bitcoin. Ek meen dis 28% op hierdie jaar en op die stadium is dit die 50 grootste bateklas in die wêreld, maar daar's verskeie redes hoekom Bitcoin en ander digitale bates so sterk gevaar het. Daar's 'n merkbare toename in institutional beleggers soos groot maatskappye en selfs sekere lande wat Bitcoin begin byvoeg as deel van 'n strategiese reserve en daar's ook 'n toenemende tegniese momentum. Bitcoin het sekere weerstandsvlakke gebreek, wat natuurlik meer kopers gelok het. En dan natuurlik speel die politieke klimaat 'n rol, veral van die VSA se kant af met die leierskap daarso, die Republicans wat nou begin meer vriendelik kyk teenoor kripto en natuurlik laasens is die wat jy genoem het hierdie kripto week van die Amerikaanse Kongres het begin waar 'n reeks pro-kripto wetsontwerpe bespreek word en natuurlik beleggers hou daarvan van hierdie tipe duidelikheid as dit kom by regulasies want dit bring 'n bietjie vertroue na die mark toe en natuurlik stoot die algehele prys op. Maar ja, dis basies wat gebeur het hierdie week wat opgelei het na die all-time high toe.
Ja, kyk, die Trump administrasie was nog altyd baie pro-kripto en selfs die president daar self. Maar wat is anders aan hierdie wetgewing wat nou bespreek word en waaroor daar gestem gaan word? Watter praktiese impak gaan dit hê op die bedryf?
Ja, so daar's drie groot wette wat basies voorgesit word. Die ene is die Clarity Act en hierdie wet wil basies kyk of kriptogeld eenheid gereguleer gaan word deur die Commodities Future Trading Commission of as 'n sekuriteit gaan hanteer gaan word deur die Security Exchange Commission. So die projek help om te verstaan watter reëls van toepassing is waar en dit verminder die onnodige konflik en dubbelsinnigheid daar rondom dit, maar die tweede een, en ek dink die tweede groot scene was hierdie anti-CBDC Surveillance State Act. En natuurlik CBDC vir die luisteraars wat nie weet nie, is 'n central bank digital currency. Dis 'n digitale vorm van 'n land se nasionale geldeenheid wat direk deur die sentrale of reservebank uitgereik word en beheer word. En dit is natuurlik kontant basies in 'n digitale vorm, maar net deur staatsbeheer en transaksie nasporing wat natuurlik ook moontlik maak. En natuurlik daar was klomp kommernis die afgelope tyd gewees rondom 'n soortgelyke munt soos 'n CBDC wat staatstoesig en privaatheidskwessies kan meebring wat hierdie wet bevorder. Natuurlik die onafhanklikheid en die gedesentraliseerde aard van kripto. En dit is my interessant ook dat die Amerikaanse hierdie stand geneem het, want wêreldwyd insluitend in Suid-Afrika kyk almal na hierdie central bank digital currencies, alhoewel ek nie noodwendig saamstem daarmee nie. Dit gaan teen die beginsels van wat Blockchain voorontwerp is dit een van die groot goederes wat in Amerika plaasvind en natuurlik laastens is hierdie Genius Act, natuurlik is 'n mond vol waarvoor dit staan, is die Generating Uniform and Non-Discriminatory Innovation, the Use of Stablecoins, en basis is 'n nuwe Amerikaanse wetsontwerp wat poog om 'n nasionale raamwerk vir stablecoins daar te stel. Met ander woorde, dit wil 'n duidelike stel reëls skep vir maatskappye wat hierdie digitale geldeenheid uitreik wat gekoppel is aan die Amerikaanse dollar. Natuurlik kyk dit na verskeie aspekte soos om seker te maak dat hierdie stablecoins gedek is tot 1-tot-1 reserves, maandelikse openbaarmakings, bevestigings, lisensiering van beide 'n federale en 'n staatsregulasie kant af. Maar ja, dit is als baie positiewe impakte vir die kriptogeldeenheid of om is dit die bateklas self. Ek het nou ek dink 2 ure terug met 'n kollega gepraat in Amerika en ek meen daar is nog besluite wat geneem word, maar hierdie kan die industrie redelik erg verander.
Hoe ver voor of agter is Amerikaanse kripto wetgewing en regulasies relatief tot ander lande? Is hulle voor in die koor of is hierdie maar opvang tipe van wetgewing?
Ja, daar was altyd 'n ou gesegde gewees, Amerika innoveer, die Asiëse lande maak na en natuurlik van die Europa se kant af reguleer hulle, maar ek dink wat die Amerikaanse regulasies in die Senaat en die president aan basies wil bepaal het is om vir Amerika 'n leier te maak in die industrie en ek dink dis wat hulle basies wil doen met die groot wette wat inkom, veral van die Amerikaanse owerhede wat wil hê die digitale dollar moet 'n leidende rol speel in die globale mark vir digitale betalings en hierdie wette wat hulle in plek stel skep 'n wettige, veilige internasionale vertroude omgewing vir hierdie stablecoins en dit sal basies lei tot meer vertroue en aanvaarding en van stablecoins deur groot instellings soos handelaars en banke en fintech besighede. Ek dink Amerika het op die stadium 'n fenominale taak berig om dit so te reguleer tot so 'n mate. Ek dink hulle kry 'n redelike groot as ek sê adoption in Amerika in terme van die bateklas daarso wat baie voorbeeldig vir die land kan wees. Ek kan net terugsit en wen Suid-Afrika het ook tot 'n sekere stand hierdie tipe regulasies ook gebruik ingebring in Suid-Afrika wat die industrie voortgereik voortdruk, maar ongelukkig is dit nie die geval nie.
Maar sê nou maar ons het goeie regulasies wat in die voorpunt staan van kriptoregulasies in die wêreld. Dink jy daar is 'n groot aptyd onder Suid-Afrikaanse besighede om baie meer blootstelling te kry aan hierdie bedryf vir betalings of vir ander redes?
Ja, kyk, daar is soveel voordele wat uit die tegnologie kan kom en ek praat nou al baie lank met besighede daaroor. Veral as jy goedere of dienste uitvoer of as jy geld oor grense stuur. Ek meen, as jy dink wat se groot werkers mag ons het wat van Afrika afkom om geld terug te stuur na families toe in Afrika. Sê maar 'n persoon wat hierso werk in Suid-Afrika wat geld terug te stuur na Malawi toe byvoorbeeld, hy kan nie die huidige kom ons sê banktoestelle gebruik of hy kan hierdie ander payment remittances gebruik wat basies omtrent 10 tot 12% transaksie fooi kos, maar in daai selfde transaksie kan behartig word met deur gebruik maak van stablecoins en kriptogeld eenhede teen omtrent minder as R10. So daar's regtig voordele wat getrek kan word vanaf 'n Afrika en 'n Suid-Afrikaanse oogpunt af, selfs om kontantvloei ook te verbeter. Ons het dit gedoen deur Volvis Mazars in die einde van 2022 waar ons dienste gelewer het aan Asiëse lande en hulle het ons basies betaal in kriptogeld en hierdie stablecoins en die geld was dit 3 minute gevat vir die transaksie om te vloei vanaf Asië tot in Suid-Afrika. Ek het die geld gelikwideer deur gebruik te maak van 'n OTC desk en die geld was vir die middag in my bankrekening gewees. So daar's regtig voordele wat ons kan trek uit as die regte regulasies in plek is, maar ek preek nou al lankie oor, dit is nie regulasies rondom die bateklas of die industrie se geheel nie. Ek dink daar moet hierdie integrasie wees van verskillende regulatoriese eienskappe omtrent kripto, soos uitvoere, soos belasting en al daai klas van goeders.
Wian, dankie vir jou tyd. Dit was Wian Olivier, hy is van Volvis Mazars. Omri, jy's 'n batebestuurder. Het jy al daarna gekyk om bietjie geld in kriptobates te belê?
Ryk, nee, ongelukkig nie. Of ek dink dit is 'n moeilike bateklas en ek dink soos Wian tereg op gesê, daar's nog baie opvoeding wat daaroor moet geskied. En ek dink crypto is het 'n gebruik in sekere areas, maar ek dink die groot ding gaan nawees aanvaarding gaan wees eers as dit regtig in verhandeling oor die algemeen aanvaar word. En ek dink ons is nog ver daarvan, maar ek dink vir internasionale handel soos Wian genoem het, kan dit 'n regtige groot rol speel, vir alles wat reservebank is wat stablecoins ondersteun. So dit is, ek dink dis 'n groot gebruik daarvan.
Ja, daar's baie mense wat kyk na die beursverhandelde fondse wat in Bitcoin gekoppel is, ook aan Ethereum, en hulle sal met jou verskil, maar ek dink miskien is dit 'n debat vir 'n volgende keer. Baie dankie Amri Bank, dankie vir jou tyd. Dit was Amri Thomas van Ibex Beleggings. En dan daarmee groet die Money Web span van Plesse Mclala, Pieter Botha en Kokreer, en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.